Ассаламу алейкум, құрметлі достар! Сізлер менен Даналық радиосында ұшырсып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Жақында бір танысымның тойына ауылға бардық. Ауыл адамлары сада, әмші де кеуілге жақын, әм ұрымшы болады екен. Олардың әр түрлі ұрымлары хақында естіп, кейде жүрегін ауырады, кейде күлгін келеді. Олар біреудің жиде теректің астында ұйқылап қалған үшін жын ұрып кеткен, есі ауып кеткен деп сенеді. Қаладағы адамлар бұндай гәплерге көбінесе сенбейді. Жақсылап ойлап көрсеңіз, адамларға зиян келтіретұғын жауыз рухлар бар. Бұндай жауыз рухлар хақында мұхадис кітапта да жазылған. Адам Құдайды танып баслағаннан, Иса Масихты құтқарушым деп қабыл еткеннен кейін хам жүн ұруы мүмкін бе деген сұрау көп адамларды ойландырады. Бұл сұрауға һәркім һәрқилі жауап беруі де мүмкін. Бірақ бүгінгі сәубетімізде бұл сұрауға жауапты мұхадис кітаптен іздейміз. Егер біздер Иса Масихты өзіміздің құтқарушымыз деп білсек, һәм мұхадис рухқа тола болсақ, жауыз рухлардың торына түспейміз. Біздер рухтан туылғанымызда, біздердің рухымыз Исаның қаныменен жуылады. Шайтан біздерге қол тигізе алмайды. Себебі мұхадис кітап бұл хақында былай дейді. Себебі сіздердегі мұхадис рух дүниядағы рухтан ұлы. 1 Йохан 4 бап 4 аятта. Иса біздердің ішімізде жасайды. Соның ұшында жауыз рухларға орын жоқ. Бірақ шайтан кеулімізге тәсір өткеруі мүмкін. Хам біздер түскінлікке түсіп қалуымыз хам мүмкін. Түскінлікке түскеннен кейін қиналамыз, рухи кесел боламыз. Физикалық жақтан да ауруымыз мүмкін. Бірақ біздерді Құдай хаммесінен де азат ете алады. Әрбір адамның денесі 3 бөлімнен ібарат екен. Дене, кеуіл хам рух. Дене бұл тек қана үстіңгі қабат есепланады. Ал рух хам кеуіл арқалы байланыста болады. Кеуіл біздердің аңымызды, ішкі сезімлерімізді хам еркімізді өз ішіне алады. Шайтан біздердің аңымыз хам ішкі сезімлерімізді ұрлау қасиетіне ие. Бірақ біздер Құдайға жақын болсақ, ол біздердің рухымызға жақынласа алмайды. Тек арғы мәселе біздердің рухи өмірімізге, күнәға хам бұл дүнияда қалай жасауымызға байланысты. Достар, біздер күнә ісілуден қашып, хәмі уақыт Құдайды ізлеп жасаймыз ба? Егер ұсындай болса, шайтан біздердің аңымызға, хәм кеулімізге еш қашан жақыласа алмайды. Жауыз рухлар өзіне тек қана рұқсат берілген жерге иелік ете алады. Егер өміріміз, рухи күшсізлігіміз себебінен оларға кеулімізге, хәм өмірімізге кіруіне рұқсат берсек, олар дәру кіріп алады. Соның үшін Құдайға ісенген, Исаны ием деп қабыл еткен адам хәмі уақыт кеулін мұхаддес рухқа толтыру керек. Бұны адам өзі қыла алмайды. Құдайға жақын болуымыз, бар қыла оның дауысын естуіміз, еркін білуге әрекет етуіміз, мұхаддес сөзін әр күні оқуымыз, оған бойсынуымыз біздерді шайтанның хилелерінен, жауыз рухлардың хүжімлерінен қорғайды. Жаратқан иеміз біздерді шайтанның торынан азат етеді. Себебі бұл торлар біздерді Құдайдан ұзақластырады. Өмірде көп жаман тосқынлықлар етеді. Бізлерді харқилі кеселіклер менен байлап қояды, хам қинайды. Қадірлі тыңлаушылар, бұл тема бойынша көбірек білуді қалесеңіз, бізлердің даналық.com электрон сайтымызға мұрат етеміз. Достар, сізлерді Құдай жарылқасын. Хош, сау аман болың.